ะก็คาดหวังว่าอีก7วันคงจะมีเจ้าภาพลองเรียนถามท่านอาจารย์ดร.ชายโพธิสิตาหน่อยสิครับว่าการสื่อสารแบบไหนจึงจะพอดีที่ทำให้คนรู้วิธีป้องกันตัวแต่ไม่ตระหนกในฐานะที่ท่านเป็นนักสังคมศาสตร์ครับ
ผมอาจารย์ควรถามคำถามยากนะ
ครับลองค่อยๆคลี่ก็ได้ครับ
คืออย่างนี้ครับประเด็นเรื่องข่าวสารผมว่ามันมีอยู่2มิติของมันนะคือมิติที่1เนี่ยข่าวสารที่ออกมาสู่สาธารณะเนี่ยมันจะต้องฉับไวและถูกต้องอันนั้นแน่นอนใช่ไหมฮะ
เชื่อถือได้
ถ้าเชื่อถือได้นะมันต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะประการที่2มิติที่2ของข่าวสารเนี่ยมันจะต้องไม่สร้างความตระหนกจนเกินเหตุอันนี้มันไม่มีขีดจำกัดนะว่าตรงไหนคือลิมิตของเลยนี้ไปมันเกินเหตุแล้วถ้าสมมุติว่ามันรุนแรงจริงๆคนที่ให้ข่าวสารจะพูดว่าอย่างไรวอลลุ่มจะพูดว่าอย่างไรยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าอัตราตายมันไม่ใช่เป็นอย่างที่มันเป็นอยู่วันนี้เนี่ยนะอัตราตายมันไปใกล้เคียงกับหวัดนกสมมุติอย่างนี้นะจะให้ข่าวสารว่ายังไง
น้อยกว่ามั้งครับจริงๆมันตายน้อยกว่า
อย่างนี้มันน้อยกว่าแต่ว่าสมมุติว่ามันเท่ากัน
มัน
ใกล้เคียงก
ัน
จะให้ข่าวสารว่ายังไงผมยังไม่รู้นะคือตัวอย่างจากวัดนกนี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องข่าวสารใช่ไหมทั้งไม่ timely ด้วยคือเท่าที่ทราบนะฮะคือมันมีการเหมือนกับว่าพูดกันว่ากักข้อมูลไว้กักข่าวไว้ระยะหนึ่งแล้วค่อยเมื่อมันอั้นไม่อยู่ก็ค่อยพูดออกมาว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะอย่างนั้นผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะฮะถ้าพูดตามความจริงนะแต่ทีนี้มันก็อีกแหละนะว่าคนที่จะให้ข่าวก็ต้องระวังเพราะว่าถูกต้องจริงเร็วก็ได้แต่ว่าคนจะเสียหายมีเยอะสมมติว่าเกิดว่าสมมตินะฮะไม่ใช่ของจริงนะฮะอาจารย์ก็ยืนยันแล้วเมื่อกี้นี้นะสมมติว่าคนกับหมูติดกันไปติดกันมาแล้วมันรุนแรงกว่าที่มันเป็นอยู่เวลานี้มีต้องฆ่าหมูกันหลายแสนตัวหรอครับ
ไม่คดีเรายืนยันไม่เกี่ยว
ใช่ไหมฮะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยหาขอบเขตมันยากมากว่าตรงไหนคือพอดีที่จะไม่ให้คนตื่นตระหนกแต่เท่าที่คนที่ไม่ใช่หมอคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงสัตว์อย่างผมนี่นะคือมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเดียวคือเรื่องสุขภาพเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่มีข่าวสารอยู่ทุกวันนี้ในประเทศไทยก็อยู่ในขั้นใช้ได้นะผมว่านะคือไม่ช้าไอ้ที่ว่าไม่ช้านี่ผมก็พูดของผมเองนะผมคิดว่าผมได้ยินข่าวก็รู้สึกว่ามันก็เร็วอยู่เหมือนกันนะถ้ามันช้ามันอาจจะช้าที่เม็กซิโกหรือท่าที่ไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าไอ้อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะฮะทีนี้กลับมาที่ประเด็นว่าแค่ไหนที่ไม่ตื่นตระหนกอะไรงี้นะผมว่าอันนั้นมันไปเกี่ยวกับเรื่องนโยบายด้วยถ้าเราอินฟอร์มประชาชนได้ดีเนี่ยความตื่นตระหนกอาจจะแทนที่จะมากเนี่ยอาจจะน้อยก็ได้นะมันเลยโยงไปถึง3ส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญในส่วนที่ท่านจะหมอถามเมื่อกี้นี้ว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมี3ส่วนใหญ่ๆที่น่าจะต้องเป็นเจ้าภาพพร้อมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยู่คนเดียวนะ1คือส่วนวิชาการผมเรียกวิชาการในรวมทั้งหมอทั้งนักวิจัยอย่างท่านอาจารย์ยงอาจารย์ประเสริฐทุกท่านเนี่ยนะคือฝ่ายวิชาการเนี่ยต้องเร็วต้องมีข้อมูลต้องอะไร2คือส่วนของประชาคมก็คืออย่างผมอย่างประชาบ้านทั่วไปอย่างท่านผู้เลี้ยงสุกรเป็นต้นนะในกรณีนี้นะก็จะต้องคือหรือประชาชนทั่วๆไปในหมู่บ้านในชุมชนก็เป็นส่วนนั้นด้วยรวมทั้งองค์กรเอกชนแล้ว3คือส่วนนโยบายจริงๆคือส่วนรัฐบาลส่วนนักการเมืองส่วนอะไรเนี่ยนะต้องไม่มีเรียกอะไรต้องไม่มีความเกรงใจในผลประโยชน์ในความมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรประเภทนั้นนะผมคิดว่าถ้า3ส่วนนี้ได้รับอินฟอร์เมชันที่ดีแล้วแอคไปพร้อมๆกันเนี่ยผมว่าเรื่องมันจะไม่น่าตระหนกเท่าไหร่ถึงมันจะรุนแรงก็ตามนะ
ครับ
เพราะว่าถึงยังไงเราก็ถ้ามันรุนแรงจริงๆเราปฏิเสธความรุนแรงของมันไม่ได
้
เราจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ซาไปเองอย่างเงี้ยคงพูดไม่ได้นะเพราะเราอย่างที่ท่านอาจารย์ประเสริฐว่ามันอาจารย์ท่านอาจารย์ยงก็พูดคือมันพยากรณ์ยากเหมือนกัน
ใช่
ว่าวันพรุ่งนี้มันจะปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยนะ
ครับผม
ใช่ไหม
มีการสะท้อนจากท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าหายลังเลแล้ว ตอนนี้แน่ใจว่ารับประทานเนื้อสุกรได้แต่ทำอย่างไรก็คือเพราะว่าการแตกตื่นทางสังคมจะทำให้ธุรกิจเลี้ยงสุกรนั้นพังพินาศไปการเสวนาจึงจะต้องส่งสัญญาณไปยังสาธารณะว่าเนื้อสุกรยังมีความปลอดภัยต่อการบริโภคแต่คราวนี้มีความมั่นใจอย่างหนึ่งครับซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลได้ประกาศในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่าไทยมียาสำรองไว้มากพอก็เลยต้องถามครับคราวนี้ถามอาจารย์สติธรว่ายาทามีฟลูเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพในการรักษาไข้หวัดใหญ่ชนิดAH1N1 แน่นอนเลยนะครับแต่คราวนี้ใครควรจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะสำรองยาไว้เท่าไหร่แล้วก็ให้ประเทศเพื่อนบ้านเขายืมไว้เท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้นะครับมันเขาเคยมีใครเคยถามคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลไหมฮะหรือเขาไม่ได้ถามเลย
ค่ะขอบพระคุณค่ะคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะซัพพลายทามิฟูให้หรือว่าวางนโยบายคงจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ยังไงเราก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีเครือข่ายทางสิงคโปร์กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องบอกมาทุกครั้งว่ามีพอใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดแพนเอนเดมิกจริงๆเนี่ยต้องตอบว่ามันจะต้องไม่พอ
5ล้านเม็ดนี่อาจมีโอกาสไม่พอ
ไม่พอเพื่อจะซัพพลายในแม้แต่ในโลกนี้มันก็จะเกิดการขาดแคลนขึ้นแน่นอนนะคะคือทุกคนมองดีขออนุญาตมองร้ายนิดๆ
อยากให้เรามองให้ทั้งหมด นะครับสุดๆไปเลยครับ
แล้วคำถามข้อที่2มันก็จะเกิดขึ้นมาว่ายาที่ใช้รักษาไอ้ไวรัสตัวนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีแต่ทามิฟลูตัวเดียวดื้อยาจะเกิดขึ้นไหมถ้ามีอีพิเดมิกแบบนี้ใช้กันทั่วไปเนี่ยอาจารย์ยงก็ต้องเถียงไม่ได้ว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นะคะแล้วถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้เราจะทำอย่างไรกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางการวิจัยเนี่ยเราก็ต้องหายาในอนาคตไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามเบสิกที่อีกคำถามนึงต้องตอบก็คือโดสที่เราให้75มิลลิกรัมเช้าเย็นเนี่ยเพียงพอไหมมีข้อมูลเพียงพอไหมก็ตอบว่าเนื่องจากใช้กันโดยรีบด่วนนะคะข้อมูลก็ยังไม่เพียงพอเหมือนโรคอื่นๆนะคะเพราะประสบการณ์เราก็ยังน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะใช้ประสบการณ์ไข้หวัดนกไข้หวัดนกก็คนไข้ก็จะเสียชีวิตค่อนข้างเร็วอัตราตายเกินกว่า 50% นะคะโชคดีที่ว่าไข้หวัดตัวนี้เนี่ยอัตราตายน้อยมากไม่ถึง 1% นะคะแล้วพูดถึงว่าความรุนแรงอย่างที่นักเค้าเรียกนักอะไรอ่ะนักคำนวณที่เขาคำนวณใช้สูตรคณิตศาสตร์เพื่อจะคำนวณว่าถ้าอัตราการติดเชื้อมันได้ไป incubation period เท่านี้เนี่ยสำหรับอินฟลูเอนซ่าเนี่ยเขาก็พบว่ามันจะรุนแรงได้รวดเร็วมากแล้วก็จะมีอัตราการเสียชีวิตแต่ยังคุยกับอาจารย์เมื่อตะกี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูข่าวทุกวันเพราะว่าเราตกใจขึ้นมาเป็น 4,000 5,000 แล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคง 6,000 นี้คงจะถึงงั้นคิดแล้วมันอัตรามันก็ .001% อัตราตายก็ไม่ถึง 1% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมาสู่พื้นฐานดั้งเดิมว่าเราจะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมันเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนะคะก็คือต้องทานอาหารครบ5หมู่นอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยเราก็จะป้องกันเป็นวิธีป้องกันเชื้อไข้หวัดทั่วๆไปเหมือนกับ H1N1 สายพันธุ์ใหม่เหมือนกันนะคะขออนุญาตเล่านิดนึงว่าในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยเราได้ทำการศึกษายาโอเซลทามิเวียในผู้ในคนปกติเพื่อจะดูว่าเภสัชจลศาสตร์ของยานี้เป็นยังไงเราพบว่า75มิลลิกรัมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถให้ได้ในโดสที่สูงกว่านี้ได้ถึง9เท่านะคะ675มิลลิกรัมได้ถึง9เม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าไปดูในรายงานเก่าๆที่คนไข้ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดนกอ่ะนะคะพวกที่ได้ยาโอเซลทามิเวียในโดสสูงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรอดเยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยมหิดลจะศึกษาต่อไปว่าขนาดยาที่เหมาะสมที่จะใช้รักษานะคะจะเป็นยังไงเพราะว่าการให้ยาที่น้อยเกินไปเนี่ยมันก็เอื้อให้เชื้อมันดื้อยาได้นะคะอันนั้นปัจจัยหนึ่งอีกอันนึงก็คื ปัจจุบันนี้นอกจากยากินโอเซลทามีเวียคนจะไม่ค่อยรู้จักก็คือยาซานามีเวียชนิดพ่นนะคะอาจารย์ยาซานามีเวียชนิดพ่นนี่มันก็ดีในแง่ที่ว่ามันเข้าไปสู่ระบบหายใจ respiratory secretion ได้เลยนะคะขณะที่ยาโอเซลทามีเวียเนี่ยเมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงมันถึงจะเป็น active metabolite นะคะมันพีคใน1ชั่วโมงแต่ active metabolite ก็ 4-5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาร่วมกับว่าซานามีเวียชนิดพ่นด้วยกับโอเซลทามีเวียเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพป้องกันที่ดีกว่าไหมคงเบื่อแล้วลงลึกเกินไป
แต่อย่างน้อยๆก็รู้ว่ามีติงแตงมีแหล่งความรู้และกำลังทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ขอกลับไปที่วอร์รูมของกระทรวงสาธารณสุขหน่อยครับคุณหมอภาสกรการตัดสินใจการสำรองยารวมถึงการตัดสินใจให้ยาประเทศเพื่อนบ้านยืมด้วยนะครับมันอำนาจการตัดสินใจหรือกลไกการตัดสินใจเรื่องนี้เป็นยังไงครับเพราะถือว่าเป็นนโยบายนะที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยและเพื่อนบ้านด้วย
ครับคือเรื่องนี้ต้องคิดให้รอบคอบจริงๆครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คงต้องส่งสัญญาณก่อนว่ายาที่เรามีอยู่เนี่ยต้องชี้แจงว่ามันมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่ถ้ามันวิกฤตจริงเนี่ยมันไม่เคยมีคำว่าพอนะเพราะนั้นถึงว่าเวลาวิกฤตแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นทองมันจะมีปัญหาเรื่องการจัดบริหารจัดการอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ก็มีนักวิชาการของเราแล้วก็มีผู้บริหารการเราก็ดูว่าจะบริหารจัดการอย่างไรในกรณีอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามีความวุ่นวายหรือว่าจะมีช่องทางในการจำหน่ายจะมีสต็อกอย่างไรที่ไหนเราจะเข้าถึงประชาชนที่เป็นป่วยได้อย่างไรนะฮะ
แสดงว่ามีการมองโลกแง่ร้ายสุดๆไปแล้ว
ครับมีการมองโลกแง่ร้าย
ซีนาริโอที่แย่ที่สุด
ใช่เรามองซีนาริโอที่ไป5-6ว
่
าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการแย่งชิงยาขึ้นมาได
้ครับคุณหมอครับแล้วในซีนาริโอที่ร้ายกว่าปัจจุบันนี้จะมีส่วนให้มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้รู้อยู่มากมายแล้วก็มีภาคประชาสังคมเข้าไปร่วมตัดสินใจได้ไหมอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้ใช้นโยบายไม่ใช่คอนเทนเมนต์คือไม่กักกันโรคแล้วเป็นมิติเกชันคือลดผลเสียหายจากการระบาดของโรคแล้ว
ครับคือนอกจากตอนนี้ต้องคิดถึงมาตรการอื่นๆด้วยนอกจากมาตรการยาเช่นมาตรการเรื่องของสังคม
เร
ื่องโซเชียลดิสแตนซิ่งเรื่องของการบริหารจัดการอย่างอื่นเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็เดียวกันต้องมองว่าเราจะบริหารจัดการยามาใหม่ได้อย่างไรสต็อกภายในภูมิภาคเป็นยังไงข้อตกลงอาเซียนความผูกพันของเรากับองค์การไมโลกและการหยิบยืมยาจากที่อื่นๆเนี่ยจะมีอยู่ช่องทางใดบ้างที่เราอาจจะได้จากที่อื่นมาเราไม่ได้หมายความว่าเราจะบริจาคให้ที่อื่นอย่างเดียวแต่เป็นการว่าประเทศอื่นทั่วโลกก็ต้องมีช่องทางว่ามาช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็องค์การต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาก็มองไปไกลนะครับเขาก็มองในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยว่าถ้าคนที่ยากจนหรือว่าคนที่ชายขอบสังคมล่ะนะครับหรือว่าคนที่อยู่ชายแดนประเทศไทยที่ยังไม่รู้สัญชาติประเทศไหนเนี่ยเกิดเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยก็ต้องมองประเด็นนั้นด้วยเรื่องของสิทธิของประชาชนด้วยก็ความร่วมมือระหว่างต่างประเทศก็ต้องมีประเด็นนั้นด้วยว่าจะต้องมีเท่าไหร่ทีนี้ผมว่าในกรณีที่เราจะบริจาคหรือว่ามอบให้เพื่อนบ้านเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยกระบวนการตัดสินใจตรงนี้ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเข้าสู
่
เวที
เข้าเวทีก่อน
ต้องเข้าเวทีใหญ่ครับว่าต้องมีการหารือกันให้รอบคอบคงไม่ใช่อำนาจในการตัดสินใจอะไรอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องมองหาช่องทางว่าถ้าเราจะมียาใหม่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสจะซื้อได้ไหมอย่างฟิลิปปินส์ตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อมาอีกเป็นต้องแบบเป็น2ล้านโดส
2ล้านโดส
แต่เขายังไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนเนี่ยต้นนะ
หมอครับมีข้อเสนอจากท่านผู้ฟังครับบอกว่าเป็นโอกาสเลยที่จะให้ดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลอันได้แก่การล้างมือและการใส่หน้ากากทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ไหมในช่วงเปิดภาคเรียนและสื่อสารให้ตรงกันทั่วทั้งประเทศทุกหมู่บ้านทำแบบเดียวกัน
ครับตอนนี้เป็นโอกาสดีมากครับนะฮะแล้วก็จะเริ่มมีกระบวนการทางสังคมอสมที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วครับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการมีหน้ากากเนี่ยก็อาจจะต้องส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยทำหน้ากากขึ้นมาด้วยนะฮะตรงนี้
ก็เป็นก็ได
้ครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องคิดว่านโยบายเรียกว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเรื่องนี
้ครับ
จะทำยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็เรื่องของการทัศนคติเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นว่าบางคนบอกว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยเราใส่ มาสมาเนี่ยนะครับบางคนก็กลัวเพราะคนอื่นรังเกียจใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปแล้วว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วนะครับก็มีเป็นเรื่องที่สังคมเราต้องพูดกันมากเลยครับแล้วก็ผมคิดว่ามีคอมเมนต์ที่ดีๆมาจากประชาชนดีมากแล้วตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อเช้าผ่านแท็กซี่หน้าสารยาสารกากด้วยครับท่านอาจารย์หมอยงครับบ่ายนี้จะมีแถลงข่าวของกระทรวงนะครับ
ผมขอพูดเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม
ใช่ครับเชิญครับ
นะครับนะคือว่าเราเนี่ยจะต้องสอนความรับผิดชอบหรือระเบียบวินัยนะฮะตั้งแต่เด็กๆนะในปัจจุบันนี้เนี่ยการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับผมเพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งเป็นเด็กที่อยู่แถวๆเนี้ยนะครับแล้วก็เก่งมากเลยฟิสิกส์โอลิมปิกเพิ่งกลับจากแคนาดาแล้วมีไข้ขึ้นนะครับเมื่อมีไข้ขึ้นนะครับแน่นอนกลับจากแคนาดาก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ใช่
นะผมก็บอกว่าคุณจะต้องแยกเข้าห้องแยกนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นไรเขานัดกับเพื่อนไว้แล้วตอนเย็นนี
้
นะพรุ่งนี้จะไปตราดเป็นยังไงก็ตามไม่ยอมแอดมิดไม่ยอมแยกผมก็คุยกับแม่แม่ก็บอกว่าเด็กคนนี้ใครก็เอาไม่อยู่นะถึงหมอแอดมิดเข้าไปคืนนี้ก็หนีแม่เขาบอกเขาขอเข้าไปนอนด้วยได้ไหมผมบอกถ้าแม่เขาไปนอนด้วยในห้องแยกผมก็ต้องไอโซเลตแม่ไว้อีกคนหนึ่งนะฮะเขาบอกไม่ได้ถ้าแม่ไม่นอนด้วยแม่ก็ขอเฝ้าหน้าห้องเป็นยามไม่ให้เด็กหนีนะฮะผมบอกว่าให้คุณแม่ตัดสินใจนะครับว่าจะยอมให้เด็กอยู่ถ้าไม่ยอมให้อยู่ผมก็ส่งไปกทม.กับส่งไปกระทรวงนะครับผมคงจะไม่แอดมิทที่โรงพยาบาลถ้าที่โรงพยาบาลนี่มันเงียบไม่มีใครไม่มีทางไม่มีใครรู้เลยถูกไหมครับ
ครับ
มันก็มีทางหนึ่งคือส่งไปกระทรวงหรือส่งไปกทม.ให้เทศกิจจัดการนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมาย
เกี่ยวอะไรกับเทศกิจนะอาจารย์ยังงง
ๆครับ
งงมากเลย
คืออย่างนี้จริงๆแล้วนี่มันมีกฎหมายคือมันเป็นกฎกระทรวงนะครับว่าจริงๆมันมีกฎกระทรวงที่ว่าด้วยภัยพิบัติหรือโรคระบาดร้ายแรงนะครับที่จะต้องขอความร่วมมือให้ไอโซเลตนะครับเพราะมันมีกฎหมายรองรับจริงๆเนี่ยมีนะฮะแต่ไม่อยากจะใช้เท่านั้นเองนะผมเองไม่มีสิทธิ์ที่ไปบังคับเขาสิทธิมนุษยชนเขาถูกไหมครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่อยู่จะไม่อยู่จะเราไม่มีอะไรเลยก็มีทางเดียวก็ต้องใช้กระทรวงกระทรวงบอกว่าโอเคกระทรวงมีกฎกระทรวงอันนึงซึ่งมีตั้งแต่สมัยไข้หวัดนกนะฮะว่าถ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจะใช้กฎกระทรวงเนี่ยบังคับนะฮะหรือกทม.ก็จะมีกฎของกทม.ว่าด้วยโรคติดต่อนะฮะก็ต้องร้อนถึงเทศกิจ
ครับ
นะฮะที่มาคุมตัว
เรื่องเป็นอย่างนั้นเอง
ครับนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เลยต้องใช้กฎใช้อะไรไปใช้วิธีการขู่นะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจะให้ประชาคมทั่วไปอย่างนี้เนี่ยฮะให้มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมนะผมพยายามบอกเลยว่าคุณ IQ จะเก่งแค่ไหนเนี่ยไม่สำคัญแต่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะก็ขอคืนเดียวเท่านั้นเองถ้าไอตรวจแลบแล้วเนกาทีฟเราจะให้คุณไปดูแลกันอยู่ที่บ้านนะฮะขณะคืนเดียวยังไม่ได้นะฮะก็เลยต้องใช้วิธีการเนี่ยฮะจนในที่สุดจะยอมไม่ยอมไม่ยอมผมก็ส่งนะฮะในที่สุดก็ต้องยอมนะเพราะว่าต้องใช้ขู่นะเพราะฉะนั้นผมยิ่งอยากจะฝากว่าทำอย่างไรที่เราจะปลูกฝังแทนที่เราจะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของวิชาการด้านเดียวนะครับเราจะต้องมุ่งเน้นตั้งแต่เด็กๆเลยให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนะฮะผมขอเน้นอันนี้อันหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ใช้ได้ทุกโรคไหม
ทุกโรคผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยการที่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่สังคมนะครับผมไม่ได้คิดว่าเขาป่วยแล้วเขาใส่เนี่ยจะช่วยเขาหายเร็วขึ้นถูกไหมครับเขาไม่ได้หายเร็วขึ้นแต่เขาจะต้องใส่เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมไม่ให้มีการแพร่กระจายไปสู่สังคมเพราะฉะนั้นจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่เราจะต้องเน้นและเราจะต้องสอนการสอนที่ดีที่สุดก็คือตั้งแต่เด็กๆแล้วก็การที่ทำให้ดูให้เป็นตัวอย่างนะผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูให้เป็นตัวอย่างนะครับนะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างสำคัญ
ถ้าคนในสังคมทุกคนมีความรับผิดชอบโรคก็คงไม่มาถึงเราท่านอาจารย์หมอยงครับไมโครโฟนอยู่ที่ท่านแล้วท่านพูดถึงเรื่องของการตรวจยืนยันไวรัสนี่นะครับถอดรหัสได้แล้วใช่ไหมครับ
คืออย่างนี้กระทรวงเนี่ยประกาศบ่ายสองตอนนี้ถ้าใครไปเปิด
อันนี้กี่โมงนะต้องดูนาฬิกาอันนี้15 นาฬิกา
โอเคนะครับนะฮะ
ประกาศล่วงหน้าไปแล้ว
เรียบร้อยแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรามี แล้ว1รายนะครับนะฮะมีแล้ว1รายที่แต่รายนี้สบายดีนะครับคือเป็นไม่จะบอกสบายดีไหมป่วยแต่อาการไม่ได้มากมายขณะนี้ก็เรียบร้อยดีหายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตระหนกตกใจว่าเรามีนะครับก็ประเทศไหนก็มีถ้าไปดินแดนที่ระบาดแล้วกลับมาเราสามารถควอรันทีนได้วินิจฉัยได้ทุกอย่างอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับนะฮะมันก็ทุกอย่างเราก็สามารถที่ควอรันทีนไม่ให้มีการกระจายของโรคได้ผมก็เชื่อว่ารายนี้เราทางกระทรวงเองเนี่ยได้ดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะควบคุมได้เป็นอย่างดีครับ
พ้นระยะแพร่เชื้อแล้ว
ผมน่าถึงวันนี้น่าจะ
พ้นแล้ว
ไม่ผมเองคงตอบไม่ได้คงควบคุมอะฮะ
อาจารย์หมอท่านอาจารย์ชายครับเชิญครับ
ผมขออนุญาตแถมเป็นความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมนะอาจารย์นะที่ท่านอาจารย์พูดมาก็น่าชื่นชมนะฮะดีมากแต่ว่าผมจะลองสมมติซีนาริโอง่ายๆดูสมมติว่าโรคนี้แหละนะหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี่แหละนะอัตราตายมันก็เท่ากับที่มันเป็นอยู่ขนาดนี้แหละนะแต่ว่าสมมติว่ามันระบาดเร็วในประเทศไทยสมมติว่าทางอนามัยนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าต้องใส่หน้ากากเนี่ยผมคิดมากเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นไปได้ในระดับประชาชนทั่วไป อย่างเพียงพอหรือเปล่าผมนึกถึงความไม่เท่าเทียมมาพูดว่าไม่เท่าเทียมก็ได้ความแตกต่างกันดีกว่าของคนในสังคมมันมีมากเหลือเกินนะเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือความแตกต่างในด้านวิถีชีวิตที่คนบางกลุ่มเนี่ยจะไม่สะดวกอย่างยิ่งที่จะใส่หน้ากากแล้วใส่แล้วเขาก็พอเดียวเขาจะถอดทิ้งไม่ต้องพูดถึงเด็กก็ได้นะถ้าเด็กอนุบาลอยู่ในโรงเรียนนี่ครูคงไม่ต้องทำอะไรวันนั้นคงต้องไล่เอาหน้ากากใส่แล้วก็ใครถอดก็ไล่กลับไปใส่สิวอย่างนั้นนะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าผู้ใหญ่ผมนึกถึงคนงานอย่างเช่นคนงานก่อสร้างคนขับแท็กซี่ผมพอนึกออกนะใส่หน้ากากตำรวจจราจรพอนึกออกเพราะว่าพอดีพอร้ายเขาก็ใส่ของเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าคนทำงานก่อสร้างซึ่งมีอยู่เยอะอย่างนี้มันจะเวิร์กยังไงผมคิดไม่ออกแต่ว่าเป็นมาตรการที่ดีนะนี่อันหนึ่งนะอันที่สองหน้ากากมีคำถามเกี่ยวกับตัวมันเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากมีแต่คนบอกให้ใส่หน้ากากแล้วไม่มีใครก็เอาบอกว่าหน้ากากทำหน้าที่อะไรเท่าไหร่คือคนลอจิกง่ายๆของคนชาวบ้านนะลอจิกง่ายๆก็คือว่าไอ้ไวรัสมันเล็กจนมองไม่เห็นน่ะไอ้แค่หน้ากากนี่มันจะรอดเข้าไปได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่ลอจิกง่ายๆเลยนะอาจารย์ยงจะตอบได้นะ
เขาเอาไว้กันไวรัสเข้าหรือป
้
องก
ัน
ไวรัสออก
เพราะว่าไอ้อันนี้มันไม่ใช่เกินจะว่าเขาเป็นมีบรรยายแค่นั้นก็แล้วแต่ว่าลอจิกมันใช้ได้นะคร
ับ
มองไม่เห็นเล็กจนมองไม่เห็นแล้วสาอะไรกับไอ้ความถี่ของหน้ากากนี่จะรอดเข้าไปไม่ได
้
ถ้ามันจะเข้านะใส่เพื่อป้องกันตัวเองหรือใส่เพื่อไม่ป้องกันคนอื่นไม่ให้ตัวเองไปแพร่คนอื่นนี่ก็ไม่ค่อยมีคนบอกเท่าไหร่
ครับผมอาจารย์หมอยงครับ
ผมขอเพิ่มเติม
พูดเรื่องหน้ากากให้คนไทยได้รับรู้เลยครับ
คือการใส่มาสก์เนี่ยนะครับเราต้องขยายความให้เข้าใจว่าการใส่เนี่ยถ้าป้องกันตัวเราเองเนี่ยไอ้มาสก์แบบแขวนๆเนี่ยนะฮะผมบอกได้เลยว่าป้องกันได้ไม่ถึง 10% หรอกที่จะรับเชื้อนะครับเพราะถ้าจะป้องกันตัวเราการใส่หน้ากากที่ป้องกันตัวจะต้องใส่ N95 เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ต้องลูดให้สนิทจนมีการเทสมีการทำฟิตเทสมีการทำอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มันแอร์โฟลว์เข้าออกได้จริงๆเลยอย่างที่เราทำอยู่ในห้องปฏิบัติการแต่การใส่หน้ากากของคนทั่วไปนี้เป็นการใส่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อออกไปนะครับคือเป็นการใส่เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีที่เราป่วยหรือเราไม่สบายเพราะว่าขณะที่เราป่วยหรือไม่สบายในโรคทางเดินหายใจเราไอเราจามทีนึงเนี่ยความเร็วที่ออกจากลมที่ออกจากปากเราเนี่ยมีความเร็วถึง167กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วสามารถจามเนี่ยไปไกลถึง5เมตรนะครับใช้เวลาแค่เสร็จ1ส่วน10วินาทีแต่ถ้าไอผ่านหน้ากากอันนี้ไม่มีทางเลยที่จะผ่านออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าที่จะป้องกันตัวเราหลายคนจะบอกว่าถ้าเวลาเราไอจามถ้าไม่มีมาส ถ้าเรารับผิดชอบต่อสังคมจริงเราก็ต้องยกแขนเสื้อเรามาปิดทันทีเลยถูกไหมครับว่าให้ไอใส่ตัวเราไม่ใช่ว่าไอใส่คนอื่นนะครับด้วยหลักเกณฑ์มันจะต้องเป็นแบบนี้ต้องสอนให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนะฮะจุดนี้เป็นจุดสำคัญ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่เป็นหวัดก็กรุณาใส่หน้ากากด้วยเพื่อร่วมงานจะได้ไม่ติดถ้าอาจารย์ครับไมโครโฟนอยู่ที่ท่านแล้วเรื่องวัคซีนเป็นไปได้ไหมในทางปฏิบัติ
คืออย่างนี้ต้องยอมรับอันหนึ่งว่าจากการที่เรา alignment ดูเนี่ยนะครับเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยเราบอกได้เลยว่าวัคซีนโอกาสที่จะป้องกันหมายถึงวัคซีนที่เป็น seasonal flu เนี่ยนะฮะโอกาสที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้เนี่ยน้อยมากนะครับเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่แคลิฟอร์เนียมีผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเป็นนะครับนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าวัคซีนที่เป็น seasonal flu เนี่ยนะครับโอกาสจะป้องกันได้เนี่ยทั้งทางทฤษฎีแล้วก็จากข้อมูลที่มีมาเนี่ยน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดการระบาดใหญ่แล้วความรุนแรงของโรคนี้มากนะครับจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะต้องรีบทำวัคซีนถ้ารีบทำวัคซีนเนี่ยรีซอร์สมีจำกัดนะครับต้องบอกว่ามีจำกัดเพราะว่าการทำวัคซีนนั้นในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ทำคือการฉีดใส่ไข่ฟักนะครับคือไข่ที่ฟักมีตัวอ่อนอยู่ในนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการฉีดใส่ไข่ฟักนะฮะแล้วค่อยเพิ่มจำนวนตัวไวรัสแล้วเข้าโปรเซสวิธีการเนี่ยเทคโนโลยีไม่ได้เรื่องใหญ่โตแต่ปัญหาก็คือว่าไข่ฟักไม่ใช่เอาไข่ที่เราฟักกันทั้งหลายแหล่ที่ฟาร์มทั้งหลายแหล่เนี่ยมาทำได้ไข่ที่จะเอามาทำวัคซีนจะต้องเป็นไข่ที่ถูกเลี้ยงมาพิเศษที่เราเรียกว่า specific pathogen free หรือไข่ SPFนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะทำวัคซีนเมืองไทยวันนี้นะฮะเราจะไม่เตรียมเลี้ยงไก่เลยนะครับแล้วเราจะไปทำวัคซีนได้อย่างไรนะครับ
จำกัดที่จำนวนไข
่ไข่ในทั่วโลกที่ผลิตวัคซีนได้ขณะนี้เนี่ยนะครับประมาณ400ล้านโดสนั้นเอง
400ล้านโดส
นะฮะที่ทำวัคซีนที่เป็นซีซันนัลฟลูนะครับแต่ถ้าองค์การอนามัยโลกบอกว่าไข้หวัดใหญ่ตัวนี้รุนแรงต้องทำวัคซีนองค์การอนามัยโลกจะกำหนดออกมาเลยว่าต้องทำวัคซีนตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าต้องทำวัคซีนตัวนี้ก็จะต้องดึงรีซอร์สของไข่ที่มีอยู่เอามาทำวัคซีนตัวนี้ถ้าเอาไข่ที่มีอยู่มาทำวัคซีนตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปีหน้าวัคซีนของซีซันนัลฟลูก็จะต้องขาดแคลนนะฮะเพราะว่าด้วยรีซอร์สที่มีลิมิตอยู่เท่านี้เราจะต้องเซตไพรออริตี้ว่าอันไหนเนี่ยสำคัญกว่าองค์การอนามัยโลกนั่นเองที่จะเป็นคนกำหนดออกมานะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะต้องชั่งใจละว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้เนี่ยรุนแรงกว่าซีซันนอลฟลูจริงหรือเปล่าถ้ารุนแรงกว่าซีซันนอลฟลูจริงต้องมูฟเอาไข่นะครับจากการทำซีซันนอลฟลูมาเพื่อมาทำวัคซีนตัวนี้ก็ต้องมูฟนะฮะแต่ถ้ามันไม่รุนแรงกว่าโอเคก็ทำไปซีซันนอลฟลูก็ต้องทำไปนะฮะเพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยเราเพิ่งเริ่มสร้างโรงงานนะครับผมเองบอกได้เลยว่าของเราเองเนี่ยเราคงไม่ทันแน่นอนที่จะมาบอกว่าประเทศไทยเราจะมีวัคซีนของเราให้ทันฤดูการระบาดครั้งนี้นะครับเราคงต้องพึ่งต่างประเทศแน่นอนล่ะนะฮะประชากรโลกมีถึง 6,000 ล้านคนนะครับแล้วกำลังการผลิตต่อให้ extend อีก1เท่าตัวในกรณีฉุกเฉินนะฮะเราลองนึกภาพกันแล้วกันว่าฉุกเฉินเนี่ยต่อให้ extend อีก1เท่าตัวก็ยังไม่ถึง 1,000 ล้านโดสนะฮะและอีก 5,000 ล้านโดสอ่ะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะเมื่อทำได้ประเทศที่มีความสามารถสูงกว่านะครับก็แน่นอนก็ต้องอยู่กับเขา
ครับ
นะครับถ้าเราไม่พึ่งพาตัวเราเองเนี่ยผมก็คิดว่าบอกได้เลยว่ากรณีฉุกเฉินโอกาสที่จะขอรับจะใช้คำว่ารับส่วนบุญมันเป็นหน้าที่ไป
รับ
หนึ่ง
รับส่วน
นะฮะ
ใช่นะครับเขาจะเอื้อเฟื้อให้มาม
ันก็ทำไมอินโดนีเซียถึงจะโกรธนะครับนะฮะมันก็ทำนองเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อรีสอร์ทมันมีจำกัดเราก็เห็นใจนะเขาบอกว่าเขาตั้งราคาไว้สูงขนาดนี้ขายในประเทศตะวันตกแต่เอาราคาที่ขายในประเทศตะวันตกด้วยราคาสูงแบบเนี้ยมาขายในบ้านเราก็ไม่ได้อีกการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่ ก็ต้องตั้งราคาตาม GDP ของประเทศนั้นๆนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อต้องลดราคามาตาม GDP เขาก็ไม่อยากที่จะมาหรือไม่งั้นก็ต้องมาไล่แจกนี่เขาก็คงไม่อยากจะทำ
นี่แหละครับเป็นประเด็นนโยบายท่านอาจารย์หมอยงท่านพาดพิงถึงประเทศอินโดนีเซียขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าไข้หวัดนกนั้นระบาดที่อินโดนีเซียมากตายมากด้วยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่กำลังทรัพย์ไม่มากนักเข้าไม่ถึงวัคซีนอินโดนีเซียขณะนี้มีท่าทีไม่ส่งสายพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมของไข้หวัดนกไปให้บริษัททำวัคซีนจนกว่าจะมีบันทึกข้อตกลงว่าอินโดนีเซียจะได้วัคซีนในราคาต่ำหรือได้ฟรี